Ευχαριστήσω τον σεβαστό γέροντα, τον κατακτηρικό και τη συμμορφία του. ένα λειτουργούν και αρχίζει προοδευτικά η διαδικασία της αποσυνθέσεως του ανθρωπίνου σώματος. Υπάρχουν κάποια σημεία, φόρος υπερατοειδούς, πτωματικές υποστάσεις, ακαμψία του σώματος και τέλος πάντων αρχίζει, όπως είπαμε, μετά τη διακοπή, μετά κάποιο χρονικό διάστημα, όπως ενδεχομένως θα πούμε και στη συνέχεια, να χρειαστεί κάποια λεπτά, μετά 20-30 λεπτά, θεωρείται ότι δεν είναι δυνατόν να επανέλθει η καρδιακή και αναπνευστική λειτουργία. Ναι. Επομένως, έτσι ορίζεται μέχρι τώρα, για αιώνες το παραλαμβάνω, στην ιατρική ο θάνατος. Την επόμενη διαφάνιση, παρακαλώ. Το Δεκέμβριο όμως του 1967 πραγματοποιήθηκε, όπως οι παλαιότεροι θα θυμάστε, η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στη Νότια Αφρική από τον καρδιοχειρουργό τον Κρίστιαν Βάρμα. Κάποια ασθενής είχε χαρακτηριστεί τότε ως εγκεφαλικός νεκρή. Περίμεναν της απέσυναντης υποστήριξης, σταμάτησε η καρδιά και συντομότατα στη μονάδα τέλος πάντων μετεφέρθηκε στο χειρουργείο και έγινε η πρώτη μεταμόσχευση της καρδιάς. Το επόμενο, σας παρακαλώ. Οι αμερικανικές σχολές, οι ιατρικές αμερικανικές σχολές, οι οποίες ανέκαθεν έτσι θεωρείται ότι έχουν την πρωτοκαθεδρία στην έρευνα της ιατρικής, οπωσδήποτε θορυβήθηκαν για το γεγονός ότι η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς έγινε όχι στην Αμερική, όχι σε πανεπιστημιακά μεγάλα νοσοκομεία της Αμερικής, αλλά στην Νότια Αφρική. Υπήρχε το θέμα το νομικό. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε κανείς από ένα ζωντανό άνθρωπο, από ένα θεωρούμενο ζωντανό άνθρωπο, να αφαιρέσει την καρδιά. Υπήρχε πρόβλημα, νομικό καταλαβαίνετε. Και τέλος πάντων, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ορισμένοι θα έχετε ακούσει ότι θεωρείται το καλύτερο πανεπιστήμιο της Αμερικής και η καλύτερη ιατρική σχολή στην Αμερική, είναι η Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ. Εκεί συστήθηκε μία επιτροπή επί τούτο στην μελέτη, δηλαδή για αυτό το σκοπό, η λεγόμενη ad hoc. Προς το σκοπό αυτό, επί τούτο λοιπόν επιτροπή, για να αλλάξει τον ορισμό του θανάτου. Είπαμε πριν πως η ιατρική όριζε το θάνατο στον άνθρωπο. Και τι είπαμε λοιπόν. Στο άρθρο αυτό που τέλος πάντων έχει σημασία, που βλέπετε εδώ, δεν έχει σημασία να το διαβάσετε, το οποίο δημοσίευσε το 1968 αυτή η επί τούτο συσταθής επιτροπή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, γράφουμε τη λέξη ότι ο κύριος σκοπός μας είναι να ορίσουμε το μη αναστρέψιμο κόμμα σαν ένα κριτήριο θανάτου. Τη λέξη κόμμα θα την έχετε ακούσει. Βλέπετε ότι βρίσκονται σε κόμμα ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν συνείδηση καθόλου, έτσι. Ωστόσο, ζουν οι ασθενείς αυτοί. Είναι δυνατόν να είναι σε κομματώδη κατάσταση και να αναπνέουν μόνοι τους. Είναι δυνατόν να είναι σε κομματώδη κατάσταση και να μην μπορούν να αναπνέσουν μόνοι τους και να έχουν την ανάγκη, να υπάρχει ανάγκη να τους συνδέσει κανείς με τον αναπνευστήρα. Τους δεύτερους ασθενείς αυτούς, τη δεύτερη κατηγορία των ασθενών, οι οποίοι έχουν βαριά εγκεφαλική βλάβη, τόσο βαριά, ώστε δεν μπορούν να αναπνεύσουν μόνοι τους και τους έχουν συνδεδεμένοι με αναπνευστήρα και βρίσκονται σε κόμμα, αυτούς τους ασθενείς λοιπόν απεφάσισαν τότε αυτή η επιτροπή να πούν ότι ορίζουν πλέον σαν ένα κριτήριο θανάτου αυτούς τους ασθενείς που βρίσκονται σε απνοϊκό κόμμα, όπως λέμε, δηλαδή σε κόμμα που δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Όταν λέμε κόμμα όμως, αναφερόμαστε σαφέστατα σε ζωντανούς ανθρώπους. Όταν λέμε κόμμα δεν αναφερόμαστε σε πτώματα. Επομένως θέλω να πω και να προσέξουμε μερικές λεπτομέρειες. Ήδη η επιτροπή, αυτοί οι άνθρωποι της επιτροπής ήταν σοφοί άνθρωποι. Δηλαδή σαν λένε ότι αυτούς οι κόμπους ασφαλείς, οι οποίοι βρίσκονται σε απνοϊκό κόμμα, λέμε ότι πάσχουν από θάνατο του εγκεφάλου και αυτό πλέον το εγκεφαλικό θάνατο το γνωρίζουμε σαν ένα νέο κριτήριο θανάτου. Επόμενος. Αυτό λοιπόν ελέγχθη ήδη ότι τα μέλη της Επιτροπής ήταν εν επιγνώση ότι ήταν ζώντες αυτοί οι άνθρωποι, δεν ήταν κρύβοι. Το επόμενος. Και να δούμε τώρα ποιοι είναι οι λόγοι της επινοήσεως του εγκεφαλικού θανάτου. Το επόμενο. Προσέξτε, αυτό έχει οι τρεις-τέσσερις διαφάνειες που θα ακολουθήσουν. Είναι και η ουσία του θέματος και θα μπορούσαμε στην πραγματικότητα, αφού δείξουμε αυτές τις τρεις-τέσσερις διαφάνειες, να σταματήσουμε την εισήγηση αυτή την παρουσίαση. Κατά ποινή μου γνώμη δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αλλάζουμε λοιπόν την έννοια του ορισμού του θανάτου για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Χρησιμοθυμικούς λόγους. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει το άρθρο της Επιτροπής του Χάρβαρντ. Τι λέει λοιπόν. Ο πρώτος λόγος που άλλαξαν τον ορισμό, το κριτήριο του ορισμού του θανάτου, ήταν για να ανακουφιστούν σε εισαγωγικά οι μονάδες εντατικής θεραπείας από τους εγκεφαλικούς νεκρούς ασθενείς. Ένας εγκεφαλικός νεκρός ασθενής, όπως είπαμε, έχει ανάγκη να συνεδριάσει με έναν αναπνευστήρα. Αναπνευστήρες υπάρχουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Λοιπόν, επειδή πραγματικά η προοπτική που να ζήσει ένας τέτοιος ασθενής είναι πολύ μικρή, όχι αδύνατη, αλλά πολύ μικρή πραγματικά, λέμε τι να κρατάμε αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα σε 2-24 ώρα, σε 3-24 ώρα, σε 1 εβδομάδα, σε 2 εβδομάδες, σπανιότερα σε 1-2 μήνες θα πεθάνουν οπουδήποτε. Επομένως, τι να κρατάμε τέτοιους ασθενείς στις μονάδες θεραπείας, θεραπείας, που είναι και τα έξοδα τεράστια σε τέτοιες μονάδες, και τέλος πάντων, ίσως θα χρειαστεί το κρεβάτι αυτό για κάποιον ο οποίος στην μονάδα θεραπείας θεραπεία ενώ ο οποίος έχει καλύτερες ανθρωπίνως προοπτικές επιβιώσεις, ας το πούμε, μεγαλύτερη πιθανότητα να ζήσει. Επομένως, ο πρώτος λόγος, ο οποίος αναφέρεται σαφέστατα στο άρθρο αυτό της Επιτροπής, ήταν για να ανακουφιστούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας να απαλλαγούν, αν το θέλετε, από την παρουσία αυτών των εγκεφαλικών νεκρών ασθενών. Επόμενος. Για προσέξτε, δεύτερος λόγος, ήδη το λέμε. Ποιος ήταν ο δεύτερος λόγος. Για να μην υπάρχουν νομικές αντιρρήσεις στη λήψη ζωτικών οργάνων προς μεταμόσχευση από εγκεφαλικό νεκρούς ασθενείς. Όπως είπαμε, δεν επέτρεπε η νομοθεσία να πάρει κανείς από ασθενή το οποίο λειτουργεί καρδιά, επειδή το είπα είναι φρύ κτλ. Κτλ. Και ο φορεί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μπορεί να είναι η γυναίκα έγκυο στον 7ο-8ο μήνα. Περιέγραψε στην κατάσταση αυτή της μεγάλης καταστροφής του εγκεφάλου κτλ. Λοιπόν, δεν μπορεί να πάρει κανείς, γιατί οι νόμοι επιβόρευαν να πάρει, να θανατώσει κανείς, να διακόψει βία, ας πούμε, τη ζωή του τέτοιου ασθενούς. Αν όμως αλλάξουν, όπως άλλαξαν, το κριτήριο του ορισμού του θανάτου και είπαν ότι θάνατος πρέπει να συμβεί αυτή η βαριά βλάβη του εγκεφάλου, τότε τους ονομάζουμε νεκρούς και επομένως παίρνουμε τα όργανα χωρίς νομικά προβλήματα. Την επόμενη στιγμή. Για προσέξτε και τον τρίτο λόγο, τον οποίο αναφέρει σαφέστατα αυτός ο καθηγητής εδώ, ο Βουίτζικς, είναι και σήμερα ο πρόεδρος της Αμερικανικής Νευρολογικής Ακαδημίας. Είναι καθηγητής σε μια πανεπιστημιακή σχολή στην Αμερική, σε μια μεγάλη πανεπιστημιακή σχολή, νευρολόγος, και είναι ο πρόεδρος της Αμερικανικής Νευρολογικής Ακαδημίας. Είναι ο θερμότερος υπέρμαχος του εγκεφαλικού θανάτου και τέλος πάντων αυτό στην πραγματικότητα δίνει σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ελληνικές γραμμές, σε όλες τις ελληνικές χώρες του κόσμου, τη γραμμή κατά κάποιο τρόπο για το τι θα πρέπει να ισχύει κάθε φορά Το επόμενο, ακούστε ακόμα κάτι. Πρόεδρος αυτής της επιτροπής της περίφημης του Χάρβαρντ ήταν ένας καθηγητής αναισθησιολογία στην Αμερική, ο πρώτος καθηγητής αναισθησιολογία στην Αμερική, ο Χένρι Μπίντσερ, ο οποίος ούτε λίγο τριπολί σε ένα επόμενο δημοσίευμα του, σε πολύ έγκυρο ιατρικό περιοδικό, στο New England Journal of Medicine, λέει ότι ο θάνατος είναι υποκειμενική έννοια και μπορούν να τα αλλάζουν οι κοινωνίες ανάλογα με τις ανάγκες τους. Έτσι πάντα, είπε ότι ο θάνατος είναι υποκειμενική έννοια. Δεν είναι αντικειμενική έννοια, δεν είναι ένα αντικειμενικό βιολογικό γεγονός, είναι υποκειμενική έννοια, λέει. Και ακούστε πώς ορίζει τη ζωή. Λέει ότι ζωντανός είναι ένας άνθρωπος όταν μπορεί να είναι να κάνει τη δουλειά του, την κατηγορία του κτλ. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί, δεν είναι ζωντανός. Το επόμενο. Και αυτός, όπως σας είπα, ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής αυτής για να καταλάβετε το πνεύμα της Επιτροπής. Από ποιο πνεύμα διακατήχεται αυτή η Επιτροπή. Λέει λοιπόν ο ίδιος ότι ο θάνατος είναι από την ελληνική έννοια, μπορεί να αλλάζει ο ορισμός του θανάτου της κοινωνίας, αλλά συγγνώμη το επόμενο πάτε. Λοιπόν, τώρα, επειδή είχαν αρχίσει ήδη να γίνονται οι μεταποσχεύσεις, λέει, αφού χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως όργανα σχετικά για τις μεταποσχεύσεις, είναι άριστος τρόπος να πούμε, να νομοθετήσουμε ιατρικά κατά κάποιο τρόπο, ότι ο εγκεφαλικός, ότι νεκρός είναι ο άνθρωπος, όταν ο εγκεφαλός θα έχει υποστεί αυτή τη βαριά βλάβη, και να ταυτίσουμε επομένως το βιολογικό θάνατο με τον εγκεφαλικό θάνατο. Πραγματικά, εδώ θα μπορούσε να σταματήσει κανεί την εισήγησή του με την έννοια ότι βλέπει κανεί ότι δεν προέκυψε κάποιο νέο ιατρικό δεδομένο ώστε αντικειμενικά η ιατρική κοινότητα, η παγκόσμια, να αλλάξει τα κριτήρια τη για το πότε θεωρείται ένα άνθρωπο γιατρό. Δεν προέκυψε κάτι νέο. Ήταν μια εφεύρεση σε εισαγωγικά και όρισαν, όπως λέει ο Χένρι Μπίντσερ, ο πρόεδρος αυτής της επιτροπής, ότι είναι πλέον φιλοσοφικός ο ορισμός του θανάτου. Και το κριτήριο επομένως είναι φιλοσοφικό. Δηλαδή το πότε θα ονομάσουν έναν άνθρωπο νεκρό, τον ορίζει πλέον η φιλοσοφία και όχι η ιατρική. Όχι η ιατρική πραγματικότητα. Το επόμενο σημείο. Για να δούμε τώρα, κοιτάξτε, όταν αλλάζει κανείς, πραγματικά προσπαθεί να αλλάξει την έννοια, την υπόσταση, τα λέγαμε, ενός βιολογικού γεγονότος, είναι αναπόφευκτο να υποπέσει σε αντιφάσεις πολλές, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Όχι μόνο οι ιατρικές αντιφάσεις, γέροντα, αλλά επειδή αναφερθήκατε λίγο πριν ότι υπάρχουν διαφορετικές γνώμες και επί θεολογικού επίπεδου ενδεχομένως, θα δείτε ότι και οι θεολογούντες, συγχωρέστε με το θεολογικό, υποπίπτουν εξ ανάγκης σε πολλές αντιφάσεις σχετικώς με το θεολογικό. Και θα φανεί στη συνέχεια, νομίζω. Το επόμενο σημείο. Στην Αμερική πάλι, τη δεκαετία του 1970, έγινε μια μεγάλη διαπανεπιστημιακή μελέτη, δηλαδή συμμετέχουν 8, 10, πανεπιστημιακές ιατρικές σχολές στην Αμερική, αυτή η γνωστή μελέτη ως γνωστή, το NIMCDS, για να μελετήσει ακριβώς το φαινόμενο, αυτή τη νέα υποτίθεται οντότητα του εγκεφαλικού θανάτου. Τι είπαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, το παραλαμβάνω, δεν είναι γνώμη ενός ερευνητού, ούτε μιας ιατρικής σχολής. Ήταν παραλαμβάνω για πανεπιστημιακή μελέτη μεγάλη. Τι είπαν λοιπόν, ότι τα κριτήρια διαγνώσεως του εγκεφαλικού θανάτου είναι αυθαίρετα. Προσέξτε. Είναι αυθαίρετα. Το επόμενο σημαντικό. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια τώρα διαγνώσεως του εγκεφαλικού θανάτου. Υπάρχουν δύο σχολές στον κόσμο που έθεσαν αυτά τα κριτήρια. Η πρώτη είναι η αγγλική σχολή, την οποία η αγγλική σχολή ακολουθεί κατά πόδας και ακριβώς και η χώρα μας. Και η δεύτερη είναι η αμερικανική σχολή. Αυτό είναι μία οβελιαία, όπως λέμε, τομή του εγκεφάλου. Και εδώ βλέπουμε το φλοιό του εγκεφάλου. Αυτό είναι ο λεγόμενος φλοιός, με τον μεταφυλαίο λογό, τον πνευματικό λογό, τον μνημιακό λογό, την παρεκεφαλίδα. Και εδώ που βλέπετε, αυτό εδώ το τμήμα του εγκεφάλου είναι το λεγόμενο στέλεχος που είπαμε πριν, στο οποίο στέλεχος του εγκεφάλου εδράζονται οι πάρα πολλοί πυρήνες, αθροίσματα δηλαδή νευρικών κυττάρων, τα οποία ελέγχουν πάρα πολλές λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα. Επειδή μας ενδιαφέρει πολύ βασικό, δηλαδή είναι σημαντικό να πούμε, ότι εδώ ακριβώς το μπρομίκινο νερό είναι το κέντρο της αναπνοής, της αυτόματης αναπνοής και της κυκλοφορίας. Και υπάρχουν βέβαια παραπάνω, το επόμενο τμήμα είναι η γέφυρα και το επόμενο είναι ο μέσος εγκέφαλος. Αυτά τα τρία τμήματα λοιπόν συνιστούν όλα μαζί το λεγόμενο εγκεφαλικό στέλεχος. Μέσω του οποίου εγκεφαλικού στελέχους ανεβαίνουν όλες οι νευρικές οδοί, ό,τι πληροφορίες παίρνει ο άνθρωπος από το περιβάλλον, γενικώς από το περιβάλλον απ' έξω, ερεθίσματα ακουστικά, ερεθίσματα απτικά, ερεθίσματα πόνου κτλ. Κτλ. Με τις νευρικές οδούς διέρχονται το εγκεφαλικό στέλεχος και ανεβαίνουν στους λεγόμενους, εδώ υπάρχουν κάτι άλλοι ανατομικοί σχηματισμοί που λέγονται υποφλοιώδεις ανατομικοί σχηματισμοί, θάλαμος, υποθάλαμος κτλ. Και στη συνέχεια φτάνουν μέχρι το φλοιό του εγκεφάλου και συνειδητοποιούνται περί τίνος πρόκειται. Συνειδητοποιεί δηλαδή ο κάθε άνθρωπος ότι τώρα ακούμπησα κάτι, ότι τώρα πόνεσα και ούτω καθεξής. Αυτές όλες λοιπόν οι νευρικές οδοί διέρχονται διά του εγκεφαλικού στελέχους. Αντιστρόφως, όταν πρόκειται να κάνουμε κάποια κίνηση, πάλι το ξεκινάει αυτό η απαρχή της κινήσεως από τον εγκεφαλικό φλοιό. Και πάλι αντιστρόφως, όπως είπαμε, όλες οι κινητικές όσεις ξεκινούν από το φλοιό, διέρχονται διά του εγκεφαλικού στελέχους και επιτελούν. Μα αφού το εγκεφαλικό στέλεχος θεωρούμε ότι είναι νεκρό, πώς είναι δυνατόν να διαγνώσουμε το τι συμβαίνει στο φλοιό επάνω στον εγκέφαλο? Σκέψεων, σε editorial είναι άρθρο που γράφεται στην αρχή κάθε τεύχους περιοδικού και θεωρείται το βασικότερο άρθρο, είναι άρθρο της συντάξεως του περιοδικού όπως λέμε και θεωρείται το βασικότερο άρθρο. Ακούστε να δείτε τι λέει. Έχει επιλέξει η ερμηνεία, είναι αυτομετάφραση. Έχει έρθει καιρός, λέει, για επανασχεδιασμό των νόμων οι οποίοι οθούν τους ιατρούς σε μία μορφή απάτης. Δηλαδή αυτό που είπε ο Evans πριν, το επαναλαμβάνει τώρα αυτό το παγκοσμίως γνωστό περιοδικό που δημοσιεύονται σε αυτό οι μεγαλύτερες, σας πω έτσι, επιστημονικές δημοσιεύσεις, όχι μόνο από την ιατρική, από διάφορες επιστήμες, οι σπουδαιότερες δημοσιεύσεις δημοσιεύονται στο Nature. Και λέει αυτό ακριβώς. Έχει έλθει ο καιρός για επανασχεδιασμό των νόμων οι οποίοι οθούν τους ιατρούς σε μια μορφή απάτης. Ποια είναι η απάτη? Προφανώς η ταύτιση του βιολογικού θανάτου με τον εγκεφαλικό θάνατο. Το επόμενο. Και στο ερώτημα τώρα αυτό που ήδη έχει απαντηθεί, ταυτίζεται ο εγκεφαλικός θάνατος με το βιολογικό? Από το δημοσίευμα του Nature που μόλις πριν αναφέραμε, δεν σας ανέφερα αυτό το σπουδαίο ερευνητή, θα πω δύο λόγια γι' αυτόν, και γι' αυτόν θα πω δύο λόγια. Ο Evans είναι αυτός που είπαμε πριν, ο καρδιολόγος. Να πω για τον καθηγητή Schumann, ο οποίος είναι καθηγητής παιδιατρικής νευρολογίας στην ιατρική σχολή του Λος Άντζελες και είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος έχει μελετήσει τόσο βαθιά το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου. Είναι, λέω, ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο αυτός ο Schumann. Ήτανε αγνωστικιστής και στη συνέχεια έγινε καθολικός, χριστιανός, καθολικός. Λοιπόν, ζει ο άνθρωπος αυτός. Έχω επικοινωνήσει πολλές φορές μαζί του διαλληλογραφίας και να αναφέρω και αυτόν τον καθηγητή, ο οποίος είναι ακόμα στην ιατρική σχολή του Χάρβαρντ και μάλιστα είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου στη Μασαχουσέτη. Και με αυτόν τον καθηγητή έχουμε επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές.
ο οποίος λέει απερίφραστα, επίσης και οι δύο το λένε, και ο προηγούμενος και ο Σιούμον, λένε αυτό, ότι είναι επινόηση ο εγκεφαλικός θάνατος, ότι δεν συνιστά το βιολογικό θάνατο του ανθρώπου, άλλο ότι αυτός εδώ ο άνθρωπος, αυτός ο καθηγητής, έχει κάποιες απόψεις τέλος πάντων και θεωρεί ότι θα μπορούσε κανείς να σκοτώσει ακόμα έναν άνθρωπο προκειμένου να πάρει όργανα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η θέση του. Μας ενδιαφέρει η θέση του ως εντατικολόγου, ως διευθυντού της μονάδας εντατικής θεραπείας. Μας ενδιαφέρει η θέση του ότι δεν συμπίπτει, ότι δεν είναι βιολογικός νεκρή. Δεν είναι βιολογικός νεκρή ή εγκεφαλικός νεκρή ασθενής. Και λέω πραγματικά πώς τα φέρνει έτσι ο Θεός. Από το Χάρβαρντ ξεκίνησε το 68 η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου. Και τώρα στο Χάρβαρντ όχι απλώς αμφισβητείται, αλλά ακυρώνεται από αυτόν τον παγκοσμίως γνωστό καθηγητή, τον Τρόγκ, τον Ρόμπερτ Τρόγκ, ακυρώνεται στην πραγματικότητα η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Το επόμενο, σας παρακαλώ. Το επόμενο. Λοιπόν, παλαιότερα στην Ελλάδα, μη σας κάνει εντύπωση, σε δημοσιεύματα μεγάλης εφημερίδος, λοιπόν, είχε γίνει εισήγηση και σε διάφορα μέρη του κόσμου για αγοραπολισία ανθρωπίνων οργάνων. Έχουν γίνει εισηγήσεις για διενέργεια επικινδύνων πειραμάτων σε εγκεφαλικούς νεκρούς ασθενείς. Η ιατρική κάνει πειράματα για να προχωρήσει. Μερικά όμως είναι δυνατόν να έχουν δυνητικώς πολύ σοβαρές παρενέργειες, καταλαβαίνετε, στους ασθενείς. Λένε λοιπόν ότι μπορούμε, αφού αυτούς τους θεωρούμε νεκρούς ούτως ή άλλως, έχει να παρουσιάσει μια σοβαρή παρενέργεια, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ακόμα ξέρετε ότι στις ιατρικές σχολές, στις περισσότερες ιατρικές σχολές, υπάρχουν στα ανατομία δεξαμενές εκεί που υπάρχουν πτώματα μέσα και μαθαίνουν οι φοιτητές της ιατρικής ανατομική στα πτώματα αυτά. Λένε ακόμα καλύτερα να κάνουμε την ανατομία, να μαθαίνουμε ανατομία στα σώματα των εγκεφαλικών νεκρών ασθενών. Αυτά είναι γραμμένα σε επίσημα περιοδικά που σας λέω, δεν είναι σε εφημερίδες του ημερησίου τύπου. Το επόμενο, για προσέξτε, παλαιότερα συνάδελφοι εδώ στην Ελλάδα δημοσίευσαν σε μεγάλη εφημερίδα, κυριακάτικη μάλιστα, ότι τα όργανα, τότε είχαμε μία αντιδικία για το θέμα αυτό και έγραψαν λοιπόν ότι τα όργανα των Ελλήνων είναι εθνικός πλούτος, λέει. Δεν ανήκουν στον κάθε έναν από εμάς. Είναι εθνικός πλούτος και επομένως το κράτος μπορεί να τα διαχειρίζεται κατά το δοκούν, όπως θέλει. Και υπάρχει τώρα ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος επιτηρείται μεν από το Υπουργείο Υγείας, αλλά είναι οργανισμός ιδιωτικού δικαίου. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Δεν είναι δημόσιος οργανισμός. Επιτηρείται μεν από το Υπουργείο Υγείας, αλλά είναι ιδιωτικού δικαίου. Και σύμφωνα με τον νόμο του 11 επίσης, του 2011, τον 4009, του 2011, λοιπόν, δημιουργούνται και χώροι όπου μπορούν να αφαιρούνται τα όργανα και αυτές μπορεί να είναι και ιδιωτικές κλινικές. Όχι μόνο από νοσοκομεία, δηλαδή να γίνεται η αφαίρεση σε νοσοκομεία, αλλά να γίνεται και σε ιδιωτικές κλινικές. Το επόμενο. Τώρα δύο λόγια μόνο, Γέροντα. Δεν θα επεκταθώ στο θεολογικό μέρος, αλλά δύο λόγια πρέπει να πούμε λοιπόν. Είναι δυνατόν να συμφωνήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία στην αλλαγή της ενίας του θανάτου, όταν είναι σαφέστατο ότι η αλλαγή αυτή από αυτά που ελέγξαν πριν, νομίζω ότι είναι σαφέστατο, έγινε όχι για επιστημονικούς αλλά για καθαρός χρησιμοθερικούς λόγους και ότι σχετικοποιήθηκε με τον τρόπο αυτό η έννοια του φαινομένου, του βιολογικού φαινομένου του θανάτου. Το επόμενο. Το 2002 η τότε διαρκής Ιερά Σύνοδος έγραψε αυτά τα πολύ σπουδαία και επειδή έχουν λεχθεί σεβαστοί πατέρες και όλοι οι υπόλοιποι παρόντες εδώ και παρούσες, επειδή ακούγονται διάφορα και θέσεις, όπως είπατε Γέροντα πριν, έτσι διαφορετικές, νομίζω, έχω την ταπεινή γνώμη, ότι αυτές οι θέσεις πραγματικά εκφράζουν, πώς να πω έτσι, την ορθόδοξη θεολογική θέση. Έγραψε λοιπόν τότε η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος ότι οι άνθρωποι προσευχόμαστε. Δεν αποφασίζουμε για τη ζωή και το θάνατο. Να πάρουμε, καταλαβαίνετε, να θέσουμε τώρα αυτή τη στιγμή τέρμα στη ζωή ενός ασθενούς με το αυτό, με την επιχείρημα ότι θα βοηθήσουμε κάποιον άλλον ασθενή. Κάτι άλλο ακόμα. Κάθε θάνατο που αποτελεί αποτέλεσμα ανθρώπινων αποφάσεων, προσέξτε, και επιλογών, όσο καλός, το καλός αναφέρεται στην δυνητική προσφορά, ας πούμε, του οργάνου κτλ., όσο καλός και αν ονομάζεται, τον απορρίπτει ως ύβριν κατά του Θεού. Ότι προσβάλλει την φιλανθρωπία, την πρόνοια του Θεού. Το επόμενο και τελευταίο νομίζω. Και κάθε ιατρική πράξη που δεν συντελεί στην παράταση της ζωής, αλλά προκαλεί επίσπευση της στιγμής του θανάτου, προφανώς όταν έχουμε ένα τέτοιο βαριά, άρρωστο, ο οποίος έχει μικρό προσδόκιμο επιβιώσεως, όπως λέμε, και εμείς επισπεύδουμε το θάνατο με την αιτιολογία ότι θα ωφεληθεί κάποιος άλλος ασθενής, λοιπόν, την καταδικάζει ως αντιδεοντολογική και προσβλητική του ιατρικού λειτουργήματος. Μην ξέρω αν υπάρχει άλλη διαφάνεια. Να δούμε λίγο. Ναι. Και τώρα θα δούμε δύο μικρά βιντεάκια. Είναι ένας εδώ νεαρός ενήλικς, ένα μεγάλο παιδί τέλος πάντων, εγκεφαλικός νεκρός ασθενής. Θα δείτε ότι ο γιατρός του κάνει κάμψη της κεφαλής και θα δείτε πώς τεινάζει τα χέρια του. Αυτόν το θεωρείστε νεκρό, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε, ας πούμε, τα όργανα, έτσι. Να το βάλουμε, κύριε Απόστολε.
Βαλά. Isso. Muito bem. Tá violento.
O jeito que ele fez agora.
Agora abaixa os braços dele.
Estimula.
É. Estimula a dor. Agora na articulação temporomandibular. Sem mexer o pescoço. Força. Mostrando que o paciente é um reflexo medular por causa da medula cervical. Agora flete a cabeça dele. Fletindo. Isso, muito bem. Mostrando que é na medula.
Αυτός είναι νεκρός τώρα σύμφωνα με την τρέχουσα ορολογία. Έτσι, προσέξτε, δεν είναι, λέω με την τρέχουσα ορολογία, είναι νεκρός. Τώρα θα δούμε και ένα δεύτερο βιντεάκι που κάνει άλλες κινήσεις ένας ασθενής σε μονάδα εντατικής. Τον έχουν αυτές οι κινήσεις σημειωτέων συνήθως γίνονται με λίγα λεπτά μετά από την αποσύνδεση από τον αναπνευστήρα. Εδώ τον έχουν αποσυνδέσει από τον αναπνευστήρα τώρα. Προσέξτε πώς αρχίζει να σηκώνει πρώτα το δεξί του χέρι, σιγά σιγά. Προσέξτε. Και μετά τον ξανασυνδέει με τον αναπνευστήρα. Προσέξτε εδώ. Σηκώνει σιγά σιγά το δεξί του χέρι που του έχουν βάλει ένα απλό μηχανηματάκι για να ελέγχουν πόσο είναι μερική πίεση του οξυγόνου. Προσέξτε, τώρα αρχίζει να σηκώνει και το άλλο χέρι. Και θα κατεβάσω το ένα χέρι πρώτα και το άλλο χέρι μετά. Και αυτός είναι νεκρός πάλι. Τώρα κατεβάζει και το άλλο το χέρι, όπως βλέπετε, σιγά σιγά. Και τώρα θα το συνδέσει πάλι ο γιατρός που είναι εκεί, θα το συνδέσει με τον αναπνευστήρα πάλι. Τελείωσε αυτό. Να βάλουμε τη φωτογραφία, Πάτερ Μιχαήλ. Γίνει τη φωτογραφία που βάλαμε στο τέλος. Μας λένε διάφοροι συνάδελφοι όσοι έχουμε διαφορετική τοποθέτηση για το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου. Μας είστε κατά των μεταμοσχεύσεων κτλ. Είμαστε κατά των μεταμοσχεύσεων από εγκεφαλικός νεκρούς ασθενείς για τους λόγους που ακούσατε. Εδώ αυτή η νεαρά μητέρα που κρατάει το παιδάκι της. Αυτή του έδωσε το μισό της ύπαρ, το μισό της σηκώτη. Γιατί το παιδάκι είχε μία αναστρέψιμη βλάβη στο σηκώτη του. Είχε ατρυσία των εξωυπατικών χοληφόρων. Και μπήκε στον κίνδυνο η μητέρα, στον μικρό κίνδυνο. Λέω, όταν λέω μικρό κίνδυνο, εννοώ ότι όταν κανείς δώσει το μισό του σηκώτη ή τον ένα του πνεύμονα, ακόμα και αν γίνει μεταμόσχευση στην καλύτερη πανεπιστημιακή κλινική στην Αμερική, έχει ένα ποσοστό θνησιμότητος 1, 2, 3% και μεγαλύτερο ποσοστό νοσηρότητος. Η μητέρα το έδωσε χωρίς προβλήματα και εκείνο που θέλω να πω τι είναι, ότι ασφαλώς αξία έχουν οι μεταμοσχεύσεις όταν κανείς είναι υγιής και δώσει τον ένα νεφρό του με την ευλογία του πνευματικού πάντοτε, πρέπει να έχει και τις προϋποθέσεις πνευματικές ότι θα μπορεί ενδεχομένως να αντιμετωπίσει μια επιπλοκή από μια μεταμόσχευση. Αν λοιπόν υπάρχουν και οι πνευματικές προϋποθέσεις και τα λοιπά, είναι ασφαλώς αυτοθυσία, είναι αγάπη το να δώσω εγώ τώρα τον ένα νεφρό μου ή να δώσω το μισό σηκώτη μου, τον ένα λοβό, το δεξιό λοβό ή να δώσω τον ένα πνεύμονά μου και ούτω καθεξής. Αλλά γέροντα, έχω την ταπεινή γνώμη ότι δεν είναι αυτοθυσία το να δώσει κανείς αυτό που ονομάζουν μεταθάνατον, το να δώσει κανείς, όταν πρακτικά, ας το πούμε, δεν το χρειάζεται κανείς το όργανο. Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, απλώς θέλω να πω ότι έχω την ταπεινή γνώμη ότι είναι πράξη αυτοθυσίας, είναι πράξη αγάπης το να δώσει ένας δωρητής, ενώ είναι υγιής, το να δώσει ένα όργανο ή ακόμα να δώσει μισό όργανο, επαναλαμβάνω, το σηκώτη, το ύπαρ και τα λοιπά. Αυτά, σας ευχαριστώ έτσι για την προσοχή σας. Τώρα, αν γέροντα, όπως είπατε, κάποιοι ενδεχομένως θα ήθελαν και ανάλογα με το χρόνο που εσείς νομίζετε ότι διαθέτουμε έτσι